nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin ju në Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Gazeta amerikane Washington Post shkrojti sot se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka dalë i humbur në incidentin në sajtin bërthamor të Iranit Natanz. Biden po tregon se ndihet më pak i prirur për të treguar afërsi me Izraelin sesa para arsit e tij. Në përgjithësi, demokratët janë bërë më pesimist për qeverinë izraelite në vitet e fundit, pasi udhëheqësit izraelit e shohin veten si më të lidhur me Partinë Republikane, shkruan gazeta amerikane Washington Post. Ky është një ndryshim i rëndësishëm në marrëdhëniet 73 vjeçare midis dy vendeve. Mëtej në artikulin e saj gazeta Washington Post shkruan se bisedimet bërthamore me Iranin janë thelbësore për presidentin Amerikan Joe Biden. Kjo është një çështje që ka ftohur marrëdhëniet midis Biden dhe Izraelit si një aleat tradicional i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka shprehur interesin e tij për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të arritur me Iranin gjatë mandatit presidencial të Barack Obamas. Por përpara se të fillonin bisedimet në Vjenë, nuk ishte e qartë se cili ishte niveli i dallimeve midis Tel Avivit dhe Washingtonit. Sulmi ndaj impianteve bërthamore të Iranit që i atribohet Izraelit ka përshkallëzuar mosmarrveshjet mes Izraelit dhe Amerikës. Sulmi i cili ishte një sabotim i qartë para raundit të dytë të bisedimeve bërthamore në Vjenë, dështoi të ndaloj bisedimet me spalve në nënshkruese të marrëveshjes bërthamore të Iranit. Megjithatë, ky veprim çështjen e marrëdhënieve Amerik-Izrael mund ta bëjë një çështje personale për Joe Biden, pasi kredibiliteti i tij është i lidhur me bisedimet me Iranin. Presidenti amerikan Joe Biden së fundmi kritikoi vendimin e Iranit për të rritur nivelin e pasurimit të uraniumit në 60%, por megjithatë përshëndeti bisedimet e vazhdueshme midis të dy palëve. Burimet e medjave kanë njoftuar se tre raketa kanë goditur në bazën ushtarake Victoria, ku ndodhen të dislokuara forcat ushtarake amerikane në afërsi të aeroportit të Bagdadit. Kanali televiziv Al-Mejadin ka njoftuar se pas goditjes raketave është ngritur alarmi në bazën ushtarake Victoria, dhe avionët luftarak amerikan në nivel të gjerë kanë filluar të fluturojnë rreth e rrotull zonës aeroportit të Bagdadit. Disa burime informative kanë deklaruar se këto raketa janë lëshuar nga rajoni Hajj al-Furat në afërsi të aeroportit të Bagdadit në jug perëndim të kryeqytetit të Irakut, dhe sistemi i mbrojtjes kundërajrore SIRAM i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka arritur të zbuloj dhe të shkatëroj këto raketa. Si pasoj e këtyre sulmeve, forcat e sigurisë Irakut kanë shtuar patrullimin në zonat përreth aeroportit të Bagdadit për të zbuluar vendin nga janë lëshuar raketat. Disa ditë më parë gjithashtu është kryer një sulm tjetër raketor kundër bazës ajrore Balad të Irakut, në të cilën është vendosur kompania kontraktore ushtarake e ushtrisë pushtuese të Amerikës. Shumica e qytetarëve dhe subjekteve politike të Irakut kërkojnë largimin e forcave pushtuese amerikane nga Iraku, dhe parlamenti i këtij vendi ka miratuar një ligj të veçantë për largimin e forcave të huaja nga territori i Irakut. Pas dëbimit të diplomatëve rusë nga Estonia, Letonia dhe Lituania, zëdhënësia e Ministrisë Jashtme të Rusisë tha se Moska nuk do ta linte pa përgjigje këtë veprim të tre shteteve baltike. Disa orë më parë, Lituania, Letonia dhe Estonia dëbuan disa diplomatë rusë në përputhje me qëndrimin armiqësor të perëndimit kundër Rusisë. Ndërkohë, Ministria e Jashtme Ruse ka thirrur sot ambasadorin e Polonisë për të protestuar për dëbimin e diplomatëve rusë nga Polonia, duke e informuar atë për vendimin e Moskës për të përgjigjur në mënyrë reciproke. Ministria e Jashtme Ruse tha në një deklaratë të premten se e kishte informuar ambasadorin polak në Moskë, Krzysztof Krajewski, se pesë punonjës të ambasadës së Polonisë ishin shpallur personat të padëshirueshëm nga Rusia. Diplomatëve polak u është lënë kohë deri më 15 maj 2021 të largohen nga territori rus. Zhvillimi i fundit vjen në mes të tensioneve në rritje midis Rusisë dhe qeverive të vendeve properëndimore në Evropën qendrore dhe lindore. Të martën e kaluar, Rusia dëboi dy diplomatë bulgarë si hakmarrje për dëbimin e fundit të dy diplomatëve rusë nga Sofia, për veprimtaritë e supozuara të spionazhit, për shkak të një pretendimi të ngjashëm, Republika Çeke të shtunën u kërkoi 18 diplomatëve rus të largoheshin nga territori i Republikës Çeke. Ndërkohë Moska u përgjigj me dëbimin e 20 diplomatëve çek. Rusia i ka mohuar akuzat kundër diplomatëve të saj në vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Pas pohimeve se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden po përgatitet të hedhë një hap të cilin Washingtoni e ka shmangur me kohë, njohjen e gjenocidit armen, pritet reagimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe ai nuk vonoi. Presidenti Erdogan mblodhi me urgjencë bordin e lartë të këshillimit, ndërsa e bëri sërish të qartë qëndrimin e vendit të tij sa i takon eventeve të vitit 1915. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të vërtetën rreth atyre ngjarjeve, ka thënë presidenti i Turqisë. Nëse presidenti amerikan Joe Biden e përdor vërtet termin gjenocid në deklaratën që pritet të bëjë më 24 prill, kjo do të shënonte të parën herë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë këtë lloj përcaktimi masakrave të armenëve gjatë viteve të fundit të perandorisë osmane. Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësin e lidhjeve dypalshe me Turqinë, në minutën e fundit, presidenti amerikan edhe mund të tërhiqet nga përdorimi i termit gjenocid. Në vitin 2019, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi një rezolutë jo obliguese, duke njohur vrasjet si një gjenocid, një vendim ky që e zemëroi shumë Ankaranë zyrtare. Turqia e pranon se në përleshje me forcat osmane gjatë luftës së parë botërore u vran një numër i madh armenësh, por kundërshton shifrën 1.5 milion viktima dhe mohon se vrasjet ishin orkestruar sistematikisht dhe se përbën një gjenocid ndaj popullit armen. Qindra persona kanë marrë pjesë në funeralin e të rijut Zezak Dante Wright, i cili është qelluar për vdekje nga policia amerikane pas ndalimit të tij në Minneapolis. Wright, 20 vjeçar, është qelluar më 11 prill nga një zyrtare policore, e cila ka thënë se ka qelluar viktimën me armën e gabuar. Policia amerikane ka thënë se e ka ndaluar Wright për skadim të regjistrimit të targave të makinës dhe ka tentuar të arrestoj atë për shkak të një urdhri paraprak për paraqitje në gjykat me akuzat e grabitjes armatosur, ikjes së policisë dhe posedimit të armës pa leje. Zyrtarja e bardh policore e cila ka qelluar viktimën ka dhënë dorëheqje pas incidentit dhe është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë. Për shumë persona, vdekja e Dante Wright ka qenë përkujtim për brutalitetin policor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj edhe shkërkuar përgjegjësi. Në mesin e pjesëmarrësve në funeral kanë qenë politikan, aktivist dhe familjar të personave të tjerë me ngjyrë, të cilët janë vrarë nga policia amerikane. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje amerikanëve Zezak që të vazhdojnë të marshojnë, të vazhdojnë të flasin dhe të vazhdojnë të protestojnë e të votojnë, ndërsa vazhdojnë protestat kundër padrejtësisë racore dhe brutalitetit të policisë në Shtetet e Bashkuara. Brutaliteti policor dhe kujtimet të tjera të trashëgimisë, fanatizmit dhe trajtimit të pabarabart mund të bëjnë çdo kënd të pyes veten, nëse gjërat do të përmirësohen ndonjëherë, tha Obama, presidenti i par afro-amerikan i Shteteve të Bashkuara. India ka regjistruar numrin më të lartë një ditor të rasteve të reja me koronavirus në botë dhe numrin më të lartë të vdekjeve gjatë 24 orëve të fundit. India po lufton për të përballuar shifrat në rritje, ajo regjistroi rreth 314.835 raste të reja të infektimit me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa vdekjet u rritën me 2104. India ka afër 16 milion raste të konfirmuara të infektimit me COVID-19, e dyta vetëm pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vendi është në prag të një vale të dytë, duke ngritur më shumë frikë rreth sistemit të mbingarkuar të kujdesit shëndetësor. Turmat janë formuar jashtë spitaleve në qytetet kryesore, të cilat janë të mbushura me kapacitet. Një numër njerëzish kanë vdekur duke pritur për oksigjen. Kryeministri i Indisë Narendra Modi mbajti një takim në përpjekje për t'i dhënë fund krizës dhe u kërkoi zyrtarëve të gjenin mënyra për të prodhuar më shumë oksigjen. Ndërhyrja emergjente nga qeveria ka ndaluar çdo katastrofë të madhe të ndodhë deri më tani, por ekziston një nevojë urgjente për të dhënë spitaleve oksigjen të mjaftueshëm, në mënyrë që ata të mund të mbajnë ngarkesën në rritje të rasteve të infektimit. Por ekspertët po pyesin sepse qeveria lejoi që situata të bëhej kaq e rëndë. Pandemia ishte nën kontroll në janarin e këtij viti, por kjo periudhë nuk u përdor për të shtuar institucionet e kujdesit shëndetësor dhe tani njerëzit po paguajnë një çmim të rëndë për këtë. Gjermania do e ndihmoj Serbinë të ecë më shpejt në rrugën e bashkimit evropian nëse do të arrijë kompromis me Kosovën. Ministri i jashtëm Gjerman Heiko Maas i deklaroi të premten presidentit serb Aleksandar Vučić se është e domosdoshme që normalizimi i raporteve të vijoj bashkë me reformat për sundimin e ligjit dhe kundër korrupsionit. Nga ana e tij, presidenti Vučić tha se kompromisi me Kosovën do të arrihet kur pala tjetër të përmbahet marrëveshjeve të dakorduara në Bruxelles, si që është ajo për komunat me shumicë serbe. Presidenti serb shtoi se vendi i tij do të luaj një rol konstruktiv në rajon. Neve nuk na interesojnë territoret e të tjerëve, na duhet paqja me shqiptarët e të tjerët. Është e sigurt se në 100 vite të ardhshme ne dhe shqiptarët do të jemi dy kombet më të mëdha të Ballkanit Perëndimor, shtoi presidenti serb. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në Pranë të Dritës. Muaji I bekuar I Ramazanit është muaj I zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe e botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njerëzit, ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbëjnë pjesën e botës metafizike. Përshëndetje, o gustia e Zotit, o muaj I mirë qiellor I Zotit. Përshëndetje, o agjërues, përshëndetje. Të dashuruarit e sinqertë të muajit e agjërimit, miq me plot dashuri dhe besnikëri, dhe miq të Zotit të madhëruar, përshëndetje. E falenderojmë Zotin e lartësuar që na dha mundësi të jemi pranë jush me një edicion tjetër të programit Në Pranë të Dritës. Pranë jush të dashuruar në kryerjen e adhurimeve me dashuri.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Muaji I bekuar I Ramazanit është muaji I zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbën pjesën e botës metafizike. Ajo çfarë I jep vlerë dhe originalitet qenies njerëzore dhe e dallon në mënyrë të qartë atë nga krijesat e veta, është shpirti I tij hyjnor. Në realitet, madhështia në të cilën mund të arrijë çdo njeri, është për shkak të ekzistencës së shpirtit dhe pikërisht ky shpirt është ai faktor që bëhet shkak për ngritjen e njerëzit dhe arritjen e tij deri në pozitën e afërsisë pranë fronit hyjnor. Natyrisht ky aspekt I qenies së njerëzit gjithashtu ka nevojë për zhvillim dhe rritje. Prandaj, për kultivimin dhe zhvillimin e tij, duhet shkuar drejt çështjeve jo materiale. Edukata dhe programet shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, para se të përkushtohen në trupin e njeriut, ato përkushtohen më shumë në kultivimin dhe zhvillimin e shpirtit të njeriut. Me fjalë të tjera, edhe pse agjërimi ka shumë dobi dhe begati materiale për individin dhe shoqërinë, por qëllimet kryesore të muajit të bekuar të Ramazanit I dedikohen më shumë botës së shpirtit dhe botës shpirtërore të njeriut. Të mos harrojmë se ngrënia më pak dhe respektimi I ekuilibrit është rruga më e mirë për të kaluar rrugën e përkryerjes, ashtu sikur që ngrënia shumë konsiderohet pengesa më e madhe për rrugën para përkryerjes së njerëzit. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti I madhëruar në muajin e Ramazanit ka shtruar sofrën dhe dëshiron që miqtë e tij të ulen pranë kësaj sofre. Dhe t'i ushqej ata me çfarë ka përgatitur për ta, do të thotë me ushqimin e sofrës. Ai ushqimi I sofrës së Zotit të madhëruar është po ai, Kurani I shenjtë. Më pas Imam Khomeini në vazhdim ka thënë: Siç duket, mund të kuptohet se për çfarë arsye Zoti I madhëruar natën e Kadrit nuk e ka vendosur në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo është për arsye se individi në të cilin Zoti I madhëruar dëshiron të vendos mirësi të mëdha, në fillim të muajit të Ramazanit ende nuk ka fituar gatishmërinë e duhur për t'i pranuar këto mirësi. Prandaj e iman të urisë dhe etjes dhe vështirësive me të cilat e ushtron trupin e tij, në realitet largohet nga bota e trupit, nga bota e natyrës dhe nga bota materiale, dhe afrohet më tepër me botën shpirtërore dhe karakteristikat e shpirtit, derisa të fitoj gatishmërinë e duhur për të pranuar njohurit hynore dhe mirësit hynore. Agjërimi është një mjet për vetë ndërtimin e njeriut, një rast për të krijuar ndryshimin dhe është një veprim që kryhet në përputhje me natyrën qënësore për të arritur në pozitë të lartë shpirtërore. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për zhvillimin dhe pastrimin e brëndësisë e njeriut dhe një rast për të lëvizur drejt veprave të larta morale dhe njerëzore në ndritën e mësimeve jetëdhënëse në këtë muaj të bekuar. Ne vërejmë prirjen më të madhe të zemrave të pastra drejt vlerave të larta hynore dhe pikërisht për këtë arsye, edhe shoqëria në mënyrë të pavetdijshme zhvillohet shumë shpejt nga aspekti shpirtëror, dhe si rezultat i këtij procesi, zgjerohen dhe shtohen dhe begatit materiale të Zotit të Madhëruar. Agjërimi është për shtyllave të Islamit dhe për çdo mashkull dhe femër muslimane që ka shëndet mendor, dhe për moshën madhore, agjërimi është bërë obligim nga Zoti i Madhëruar. Mirpo ata të cilët kanë arsye të pranueshme në bazë të dispozitave të shëriatit islam dhe nuk mund të agjërojnë, ata nga ana e Zotit dhe të dërguarit të ti janë të lejuar të mos agjërojnë. Në këtë mes është me rëndësi që të merren parasysh disa çështje. Për shembull, një person i cili për shkak të pleqërisë nuk mund të agjërojë, ose agjërimi për të është i mundimshëm, atëherë agjërimi është obligim për të. Mirpo, në këtë rast, ai për çdo ditë duhet të jap një sasi grur rreth 750 gram për një person të varfër. Gjithashtu një person i cili për shkak të moshës së tij dhe për shkak të pleqërisë nuk ka agjëruar, nëse pas muajit të Ramazanit mund të agjërojë, duhet të agjërojë në kompensim të ditëve të humbura, dhe naturisht duke respektuar kushtet e shëndetit të tij. Një grua që është shtatzën dhe koha e lindjes së fëmijës së saj është afër dhe agjërimi për të është i dëmshëm, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por si kompensim për çdo ditë duhet të jap ushqim për njerëzit e varfër. Ndërsa nëse agjërimi është i dëmshëm për të, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por për çdo ditë të humbur nga agjërimi i Ramazanit duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër dhe në të dy raste duhet të agjëroj ato ditë në kompensim. Përveç kësaj, një grua që është duke i dhënë gjithë fëmijës dhe gjiri i saj nuk ka qumë është mjaftueshëm, të jetë nëna e fëmijës apo kujdestarja e tij, ose të jap qumë është papagesë fëmijës, nëse agjërimi është i dëmshëm për fëmijën të cilët ajo po jep gjithë, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por për çdo ditë ajo duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Gjithashtu nëse agjërimi për vetë atë është i dëmshëm, ajo nuk e ka obligim të agjëroj, dhe duke respektuar dispozitat përkatëse, duhet të jap një sasi ushqimi të caktuar për njerëzit e varfër, dhe në të dy rastet, ajo duhet të agjëroj me kompensim aq ditë sa nuk ka agjëruar gjatë Ramazanit. Mirpo, nëse gjendet një person që mund t'i jap gjë me pagesë foshnjës, ose për t'i dhënë gjë foshnjës paguhet nga babai dhe nëna e foshnjës, ose nga çdo kusht tjetër, atëherë nëna duhet t'ia jap foshnjën asaj që t'i jap gjë dhe vetë të agjëroj. Ai i cili ka bazë të dobët dhe agjërimi për të është i mundimshëm dhe i papërballueshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Gjithashtu nëse njeriu është i sëmurë dhe ka etje dhe nuk mund ta përballoj etjen ose agjërimi për të është shumë i mundimshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Mirpo në rastin e dytë, Ai për çdo ditë që ka humbur agjërimin duhet të jap sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Një person i tillë gjithashtu duke patur kujdes të veçantë, nuk duhet të pijë ujë më shumë se sa sasia për të cilën ka nevojë të domosdoshme, ndërsa nëse më pas mund të agjërojë duke respektuar kujdesin e obligimit, duhet të agjërojë si kompensim ditët që nuk ka agjëruar. Përveç rasteve si pleqëria, sëmundje, shtatzania dhe gjithënia, edhe udhëtari që nuk synon të qëndroj 10 ditë në vendin e caktuar, agjërimi për të nuk është obligim, përveç se në rastin se ai synon të qëndroj më tepër se 10 ditë në atë vend. Duaja dhe lutja është drejtimi i robit nevojtar drejt fronit të Zotit, i cili nuk ka nevojë për asgjë. Ai i cili ngre duart dhe bën dua, duhet të ketë parasysh dhe ta di sa i po i drejtohet krijuesit dhe pronarit të tij, sepse vetëm të flasësh pa vëmendje, në realitet është mos përfillje dhe mos respekt ndaj Zotit të cilit po i drejtohet njeriu. Zoti i madhëruar nuk pranon lutjet e zemrës së zhytur në neglizhencë, prandaj njeriu që i drejtohet me dua dhe lutje Zotit të madhëruar, duhet të përqendrohet në të gjithë qenien e tij, në praninë të Zotit, dhe pastaj mund të jetë i sigurt për pranimin e lutjeve. Nëse lutja bëhet me përkushtim dhe përqendrim, ajo shoqërohet edhe me frikë edhe me shpresë. Frika është nga mëkati që më mos bëhet shkak të pengoj pranimin e lutjes, e kurse shpresa është në mirësinë, bujarinë dhe mëshirën e Zotit të madhëruar për pranimin e lutjes dhe duas. Zoti i madhëruar thotë, bëni lutje dhe dua kur keni frikë dhe shpresë.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Prej duave dhe lutjeve në të cilën mund të manifestohet dukata e të qenurit robi Zotit dhe me anë të kësaj lutje besimtari të mund të afrohet pranë fronit hyjnor është duaja Iftetah, që në këtë edicion do të transmetojmë disa fraza të saj. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. O Zot, lavdërimin tënd po e filloj me falënderimin tënd në kohën kur ti je ai i cili i ke dhënë mirësi robërve të tu dhe po ju udhëzon ata drejtë të mirës dhe bamirësisë. O Zot, kam besim të sigurt se ti në kohën e faljes dhe mëshirës je mëshiruesi më i madh, por në kohën e ndëshkimit dhe dënimit je ndëshkuesi më i ashpër. O Zot, ti më ke lejuar mua që unë të thras ty dhe të lutem pran teje. Prandaj, o Zot, që ti dëgjon dhe je i mëshirshëm. Më dëgjo lavdërimin dhe falenderimin tim për ty, dhe përgjigju lutjeve të mia. O falës i mëkateve, më falë rëshqitjet e mia. O Zoti im të cilin adhuroj, sa shumë vështirësi ke më njanuar nga unë, dhe sa shumë pikëllime ke larguar nga unë, dhe sa shumë veprime të gabuara më ke falur. Falja dhe mëshira jote për ballë krimit dhe gabimeve të mia të mëdha, më ka futur lakmin që ti kërkoj nga ti atë çfarë nuk e meritoj, atë me të cilin ti më furnizon mua vetëm në bazë të mëshirës dhe bujarisë tënde. Dhe po, kjo mëshirë dhe bujarie jote është bërë shkak që unë në bazë të sigurisë të thërras ty, të dashuroj ty dhe pa kurfar frike dhe brengosje të kërkoj nga ti të më plotësosh nevojat e mia. Unë, për të paraqitur nevojën time kam ardhur pranë fronit tënd hyjnor, dhe jam aq i paditur sa nëse vonohet plotësimi i nevojës time, unë filloj e protestoj ndaj teje, dhe kjo është në kohën kur ndoshta vonimi i plotësimit të nevojës është në dobin time, për arsye se ti je i gjithdijshëm dhe e di fundin e punëve më mirë se çdo kush tjetër. O Zot, ti po më thret mua, mirë po unë nuk po të përgjigjem, dhe ti po tregon dashurin ndaj meje, mirë po unë po bëj armisin ndaj teje, dhe ti po tregon dashurin ndaj meje, ndërsa unë nuk po e pranoj, thuaj se unë të kam bërë mirësi ty. Dhe përsëri ti nuk më privon mua nga të gjitha këto mirësi dhe nga e gjithë kjo dashuri. Prandaj trego dashuri për robin ton të paditur dhe fali ati nga bamirësia jote, sepse me të vërtet që ti e falsi dhe bujari më i madh. Lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili dhe pse din se ne jemi të paditur, është i durueshëm. Dhe pavarësisht se ka fuqin mbi ndëshkimin, ai na fal gabimet tona, dhe lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili është i durueshëm dhe ka tolerancë të madhe. Lavdërimi i takon Zotit, i cili është krijuesi i krijesës dhe shton furnizimin dhe krijuesi i agimit të ditës. Ai është pronari i madhërisë dhe bujarisë së mirësisë. Ai është aq larg sa nuk mund të shihet dhe aq pranë sa është informuar edhe për bisedat e fshehura. Ai nuk ka askën të ngjajshëm dhe në kryerjen dhe rregullimin e çështjeve nuk ka nevojë për askën. Falenderimi i takon Zotit, i cili më përgjigjet çdo herë kur e thras dhe më mbulon çdo të mëdhtë që e kam. Unë rebelohem ndaj urdhrave të tij, ndërsa ai përsëri më jep mirësi e begati. Sa shumë falje të mëdha që më ka dhënë mua, të cilat më kanë gjallur jetën, dhe sa shumë ngjarje të hidhura e të frikshme më ka larguar nga unë, dhe sa shumë bukurie e kënaqësi më ka dhënë mua. Falenderimi i takon Zotit, i cili jep siguri njerëzve të friksuar, i shpëton njerëzit e merituar dhe u jep pozitë lartë atyre që janë poshtëruar e konsideruar të dobët. Lavdërimi dhe falenderimi i takon vetëm Zotit, i cili na ka udhëzuar ne në këtë fe, dhe nëse ai nuk do të na udhëzonte ne nuk do të udhëzoheshim në këtë fe.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, Ya Man huwa mandubi, fa'afuk ya maqlubi.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, Ya Man huwa mandubi, fa'afuk ya maqlubi.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Allam al-Ghuyub, Ya Kashshaf al-Kurub, Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافي الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Kina.
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya
Hannan,
Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Kina, zyrtarisht Republika Popullore e Kinës, është një vend në Azin Lindore. Me një popullsi prej më shumë se 1.4 miliard banorësh, Kina është vendi më i populluar në botë me rreth 60 deri në 70 milion musliman. Kryeqyteti i këtij vendi të madh është Pekini. Islami hyri në Kinë nga Azia Perëndimore në mes të shekullit të 7 pas Krishtit dhe ka qenë i përhapur në Kinë për rreth 1300 vjet. Muaj i shenjtë i Ramazanit në Kinë, si çdo vend tjetër, ka zakone të veçanta dhe muslimanët kinezë respektojnë parimet islamike për të zbatuar ritualet e këtij muaji në mënyrë sa më të lavdishme që të jetë mundur. Sipas një zakoni të vjetër, ata përgatiten që para një muaji para mbërritjes së Ramazanit për agjërim. Të pasurit shpenzojnë nga pasurit e tyre dhe ushqejnë të varfrit. Në xhami tryezat e iftarit shtrohen me një larmi ushqimesh dhe shumë agjërues janë të mirë pritur. Çdo musliman shkon në xhamin që ndodhet afër shtëpisë së tij dhe atje dërgon çfarëdo ushqimi dhe pije që mundet. Un jam Hu Pen, një musliman kinez që jeton në Pekin. Emri im islam është Davud. Midis familjeve muslimane kineze, kur një fëmijë lind, është zakon që nëna të marrë foshnjë në xhami para moshës 7 vjeç dhe t'i jap atij një emër islam për bekim dhe urim, gjë që bëhet nga drejtuesi i xhamisë. Për këtë arsye çdo musliman kinez ka dy emra. Me ardhjen e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, ne muslimanët kinezë, si muslimanët në vendet e tjera islamike, pastrojmë xhamit dhe shtëpitë tona. Kemi një traditë të vjetër të ndarjes së kostos së iftarit të xhamive midis nesh dhe bashkëqytetarëve tan musliman dhe këtë fest e mbajmë së bashku. Në Kinë është zakon që klerikët e xhamive më 22 dhe 23 të muajit Shaban, pra para fillimit të Ramazanit, njoftojnë se muaji i Ramazanit po afron dhe të gjithë duhet të marrin pjesë në xhami sa më shumë të jetë mundur për të nisur agjërimin. Muslimanët kineze mirëpresin këtë zakon. Madje ka njerëz që paguajnë për një ose më shumë ditë iftar në xhami. Është mirë të dimë se ne muslimanët kinezë ndonjëherë agjërojmë për rreth 17 orë gjatë Ramazanit. Edhe ne zakonisht jemi mësuar të prishim agjërimin me banane, hurma, me rrush të fat dhe fruta.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Në Kinë ka 56 pakica etnike dhe midis 10 pakicave etnike ka një popullsi të konsiderueshme muslimane. Shumica e muslimanëve kinezë jetojnë në veri dhe veri perëndim të Kinës, në qytetet Xinjiang dhe Gansu, si dhe Ningxia. Në Kinë restorantet muslimane mbyllen gjatë muajit të Ramazanit. Ata e festojnë Ramazanin duke gatuar gjelo orientale dhe një shumë lëshmëri të ëmbëlsirave për Ramazan, të cilat janë të famshme në vendet arabe dhe islamike, së bashku me një larmi ushqimesh dhe ëmbëlsirash kineze. Ne jemi mësuar të ham hurma, halv ose çaj të ëmbël kur vjen iftari, dhe atëherë shkojmë në xhami pranë shtëpisë dhe falim namazin e magrebit me xhamat. Pas kësaj ne ham vaktin kryesor të iftarit me miqtë në xhami. Hurmat janë një nga ëmbëlsirat më të zakonshme në tryezën tonë. E sigurisht hurmat që muslimanët konsumojnë në Kinë janë të ndryshme nga hurmat e vendeve të tjera. Kjo lloj hurme quhet zajo në gjuhën kineze, e cila është pak më e vogël se hurmat e tjera, por ka ëmbëlsi të mirë. Bukë dhe vezë, supë kineze, qebap kinez, bukë e rrumbullakët që përmban qep dhe limon, janë ushqimet kryesore që ne muslimanët në Kinë konsumojmë gjatë muajit të Ramazanit. Të hash një lëng të quajtur duk, i cili rrjedh nga fjala iraniane dog, pra dhall, është në fakt pija më e mirë për iftar midis agjëruesve kinez. Muslimanët e Xinjiangut e kanë përshkruar dukën, e cila prodhohet nga qumshti dhe kosi, si pija më e mirë për iftar. Muslimanët në provincën Xian të Kinës u pëlqen të han ushqim të ngrohtë për iftar. Ata janë shumë të interesuar për yanguro dhe paomo, një lloj supe me bukë dhe mish qëngje. Një pjatë tjetër popullore që kinezët e hanë për iftar dhe syfyr është rosiamo, një lloj burgeri kinez, qofte dhe pet kineze, janë gjithashtu ushqime të njohura.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Unë jam shumë i interesuar të udhëtoj në qytetin Xian dhe zakonisht udhëtoj në këtë qytet gjatë muajit Ramazanit. Zona Homenis Xian është një zonë muslimane dhe 60.000 musliman jetojnë këtu. Ata e kalojnë Ramazanin në atmosferë kulturore të ngjajshme me traditat dhe shijet e tyre historike. Shumë restorante në zonë drejtohen nga muslimanët. Kjo zonë mbushet me njerëz, ndërsa afrohet koha e iftarit, në Xian kuzhinierët disa lloje të ëmbëlsirave i vënë në banakët prej druri. Të tjerët përgatisin petë të pjekura në zgar me mish dhe gjell të tjera, e cila është interesante dhe shumë e shijshme. Kuzhina e tyre tërheq vizitorët musliman vendas, turistët dhe udhëtarët e tjerë. Në Xian, djepi i kulturës dhe civilizimit kinez dhe kryeqyteti i shumë dinastive në të kaluarën, artizanët musliman kinez shkojnë në xhamin e madhe të shekullit të 11, një nga xhamit më të vjetra në vend, për të bërë lutjet e Ramazanit dhe iftarin, traditë që ndiqet gati 1000 vjet me radhë. Ceremonia e natës së kadrit është një tjetër ceremonie mbajtur në Kin. Prandaj në natën e 27 Ramazanit, muslimanët kinez marrin pjesë në xhami për të lutur dhe për të adhuruar. Përveç në të rinjve, edhe të moshuarit vinë në xhami. Mësimi i gjuhës arabe, i besimeve dhe rregullave janë ndër programet e xhamive. Të dashur dëgjues, është mirë të dim se lagja jon, lagja Nujie në Pekin, si një nga qendrat kryesore të muslimanëve në këtë qytet, ka 40.000 musliman dhe është zona më e madhe e banimit musliman në Pekin. Vendi ynë i mbledhjes gjatë Ramazanit, gjatë qëndrimit tim në Pekin, ka qenë xhamia Nujia. Kjo xhami është xhamia më e vjetër dhe më e madhe e qytetit ton dhe ka një sallë të madhe lutjesh me një sipërfaqe prej 600 metra shkatror që mund të strehojë me mira besimtar. Në faltoren e xhamis mund të shihen gdhëndje me shkronja kufike dhe vargje kuranore dhe koridorët e saj janë të zbukuruar me shkrime perse dhe kineze. Premten e fundit të Ramazanit, turma të mëdha të muslimanëve dhe madje dhe jo muslimanëve në Kin marshojnë në ditën e Kocit. Ata besojnë se kthimi i Kocit në familjen e Islamit është dëshira e të gjithë muslimanëve të botës. Me ardhjën e Fitr Bajramit, muslimanët kinez, me një pranim maksimale në xhamit në të gjithë vendin, ndërtojnë, ndërsa festojnë Fitr Bajramin, në orët e para të ditës, ata kryjnë lutjet me xhamat të festës. Një nga këto xhami është xhamia Dangxi në Pekin. Pas lutjeve të gjithë xhamit ftojnë muslimanët në tryezën Ehsan të Fitr Bajramit. Vizita në varreza dhe nderimi të vdekurve është një tjetër ritual i veçantë i Fitr Bajramit në Kin. Në Fitr Bajramin takimet tona rinovohen. Vizita dhe dhënia e dhuratave nga më të moshuarit e familjes është një nga zakonet tona muslimane në Kin në ditën e Fitr Bajramit, e cila natyrisht gjithashtu është ndikuar nga traditat kulturore kineze. Në Fitr Bajramin ne veshim rrobat tona më të mira dhe përdorim parfume. ne pastrojmë veten dhe shtëpitona dhe bohemi gati për Fitr Bajram. Kjo feste madhe islamike konsiderohet si një nga festat më të rëndësishme fetare, veçanërisht në rajonet muslimane të Kinës, përfshirë Xiangun, ku kjo ditë është pjesërisht pushim. Ne shkojmë të vizitojmë miqtë dhe të njohurit për 3 ditë të tjera dhe pas Fitr Bajramit. Në ditën e Fitr Bajramit, gratë muslimane kineze gatuajnë në një shtëpi një ushqim të quajtur Yoshgang Vats. Ushqimi është kryesisht një lloj hallve apo keku. Fitr Bajrami nuk është fest zyrtare në Kinë, por muslimanat e festojnë ata. Në Kinën veri perëndimore, muslimanat festojnë Fitr Bajramin për një javë deri në 10 ditë, gjatë së cilës ata vizitojnë të afërmit dhe të njohurit dhe përgëzojnë njëri tjetrin. Por dhënia e dhuratës së Fitr Bajramit nuk është traditë e zakonshme në mesin e muslimanëve kinez. Sigurisht në disa provinca njoftohet 1 deri në 3 ditë pushim dhe në disa zona muslimanëve u jepet 1 ditë pushim. Në këtë ditë muslimanët kinez shkojnë në varrin e Seyed Ayal Omar Shamsaldin, një politikan persian. Lajn varrin e tij dhe lexojnë Kur'an. Ata gjithashtu shkojnë në varret e të vdekurve të tyre dhe për ata kërkojnë falje.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.